3 euro deri në 20 euro është shuma që një i ri në Kosovë shpenzon gjatë ditës. Shpenzimet e tyre dalojnë nga ata që punojnë dhe nga ata të cilët mbahen financiarisht ende nga familja. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e të rinjeve se sa shpenzojnë ata dhe ku më së shumti shpenzojnë paratë e tyre. Adonis Reka, një i ri nga Prishtina i pa punë, thotë se mundohet që shpenzimet i ketë të vogla, pasi që a i mbahet financiarisht nga familja.
Kom caktu me dëmohon për ditë sa e shumë e hargjes, nashta ma shumë, nashta ma pak, ama kryesisht për me hongë, për me pi, cigare, qështë.
Sa shpenzon?
Në 5 euro ju.
Për të rinjët të cilët punojnë, shpenzimet janë më të mëdha. Drilon Potera tregon se shpenzimet ditore të ti arrin deri në 15 euro në ditë.
Pasi që unë jam i angazhuar me punë, atëherë ma lejon kjo, edhe puna ma lejon që unë me pas harxime më të mëdha ditore, kështu që gjatë ditëve të punës, po supozoj që i harxoj dikon rreth 10 deri në 15 euro, varet prej çka ndodh gjatë ditës ashtu. Në gjatë vikendeve kjo të shtuneve dhe të premteve me siguri rritet ma shumë për shkak të jo dalive, jo gjanave tjera, ndërsa të dilën janë asë pushime me cilat kom harxime minimale.
Kryesisht të rinjët tregojnë se parat ata i shpenzojnë në kafiteri. Kryes shteti i Kosovës, Prishtina, njihet si një nga vendet me restorane dhe bare të shumta. Gati në çdo pjesë të qytetit të Prishtinës ka lokale të cilat frekuentohen shumë nga të rinjët. Llogaritet se vetëm në kryeqytet janë rreth 400 kafiteri. Arlin Sinani, student në Universitetin e Prishtinës, tregon se shumën më të madhe të parave e shpenzon me shoqëri duke pirë kafe.
Kafe?
Sa shpenzon ditë?
Ma shumë, ka njerë ma pak të shtu.
Të ardhurat jo të mjaftueshme në familjet në Kosovë ju pamundësojnë të rinjëve që të shpenzojnë para aq sa atyre ju nevojiten. Arjana, një e re nga Prishtina, tregon se nuk ka mundësi që të shpenzojnë më shumë se afër 5 euro në ditë.
Shpenzimet e mia janë kryesisht shumë ma pak se sa nevojat. Mundohemi mos me shpenzu shumë, mundohemi me shpenzu vetëm në gjërat që janë elementare, në ushqim. Në ditë zakonisht i shpenzoj dikun rreth 4 euro e 80 cent. Kryesisht gjanat ushqimore, ja lejojmë vetës edhe një luks për ta pirë një kafe gjatë ditës, po kjo është e tëra, jo më shumë se një kafe të vogël.
Parat që të rinjët i shpenzojnë brenda ditës e diktojnë edhe çmimet e produkteve të konsumit të cilat në Kosovë vlerësohen të jenë të larta dhe që vazhdimisht nga muaj në muaj shënojnë ngritje. Kjo ngritje e çmimeve, thot Liridon Gashi, po u pamundëson atyre që të kenë shpenzime të vogla. Ai thot se është e pamundur që t'ia dalësh të jetosh me pak para.
Shtretime sa dorë në rriqish, që isha dalë këta popullata ime në të këfarë të mirë. Ma të rëmba s'ki kuqë që në rrugë të në 175 euro ma shumë ti.
Pagat e ulta në Kosovë, po ashtu pa mundësojnë një standart më të mirë jetësor. Të dhënat e Agjensisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro, derisa si pas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është 230 euro. Anketa e buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013 rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare në vetë është 7625 euro, që në muaj është 635 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.